Da je jutri premijera vaše nove predstave Kralj Lir. Glede na to, da ste že režirali Shakespearea, kak je vaš odnos do Shakespearea in zakaj se ponovno vračate k njemu in zakaj je to ravno drama Kralj Lir?
Postavili ste mi zelo intimno vprašanje. Velikokrat izbor sam pride po sebi, ni za velike aktivnosti okoli tega. No, ampak kakor sem pregledal ta odnos do njega, smo že na akademiji delali kar hočete. Sošolci, dva od teh sta navzoča tudi v podobi Kenta, Matej Recev in pa Regan Romana Šalehar. In potem v Mladinskem glas, ki je bil pač en splet teh treh kraljevskih igr. Moram reči, da sem odvedno pač Shakespeara dojemal kot človeka, ki ni bil samo dramatik, pesnik, umetnik, ampak tudi predvsem mislec. In ta neprilagojenost njegovih definicij, univerzalnost njegovih definicij, predvsem pa struktura teh kraljevskih kronik ali pa te drame, o kateri zdaj govorimo, je absolutno tako fascinantna, da seveda prebija okvire 17. stoletja in mislim, da se mora vsaka sodobna umetniška praksa pravzaprav še enkrat vrniti, morda v trenutkih, ko je treba iti naprej, prav vidimo Shakespeara.
Prav, hvala. Mene pa zanima, kje vidite aktualnost Kralja Lira danes, glede na to, da se nanaša na nek pozno srednjeveški ali zgodni renesančni viteški kodeks, ki je današnjemu času nekako tuj. V čemu vidite njegovo aktualnost, kljub samo?
Ja, jaz se, kot sem že v prvem odgovoru povedal, ne, pač jaz nikoli ne gledam, ko nekaj uprizarjam, da je uprizorjeno za to, da bi komuniciralo s sodobnim, ampak se mi zdi, da je potrebno iz sodobnega velikokrat posešti v preteklo, da bi se lahko spomnil vsakdo med nami, kaj je nekdo že o tem rekel. Absolutno se strinjam z vami, da so vse te prve Shakespeareve igre bile tudi podvržene v uprizoritvi določenim kodeksom, določenim konvencijam. Obstaja celo v primeru smrti Kordelije in ko jo pač Kralj Lir mrtvo prinese na oder, obstaja celo konvencija tako imenovanega Elizabetanskega križa. No, mi smo se vsi lotili tega zelo drugače. Če pa vendar nekako probam na sicer ne moje vprašanje, mislim, na vprašanje, ki si ga sam ne zastavljam, ampak ste mi ga zastavili vi, v čem vidim transčasovnost pač njega, pa mislim, da je bil en redkih mislecev v dramatiki, ki je znal kategorije dostojanstva, kategorije sramu, kategorije sublimnega, kategorije neke norosti, ki pravzaprav pripelje do nekega uvida, pripelje do te mere in tako daleč, da so mu bili v njegovi dobi redki filozofi lahko resen teoretski partner.
No, ker ravno omenjate filozofe in teoretske partnerje, bi tokrat vprašala, kako se pač držite teksta, ste mu zelo zvesti in s kakšnimi nekak teoretskimi referencami mogoče pristopate k temu tekstu, glede na to, da ste pač tudi v Cankarjevih Hlapcih uporabili ogromno nekih filozofskih referenc. In tudi pač v čem vidite prednost takega pristopa?
Ja, tokrat je v bistvu osrednji amfiteater, so vse te serija zgodb, ki jih sproža pač zgodba pač Kralja Lira. Temelj. Ne. Tukaj se samo v določenem trenutku zgodita morda dva ekscesa. En je teoretski eksces v podobi Serena Kierkegorja in njegovih pisem Kordelij, ki pravzaprav nastopa v trenutku, ko kralj Lir, pač ko kralj, ko ni več kralj, ampak je samo še Lir, prehaja v polje neke blaznosti, norosti, kot tava. Po popolnoma izpraznenem prostoru se mu pač pojavijo ta pisma Kordelij, ki pravzaprav govorijo o sublimnem, o tem, kar o dostojanstvu, o zvestobi, o enih kategorijah, ki lahko samo v taki igri, pravzaprav kot je Kralj Lir, nekako zadobijo eno posebno funkcijo in tudi se nekako odlepijo od samoreferenčnosti. Na drugi strani je pa še nekaj eksces, slavno mesto, pravzaprav, ko je zadnji pas te norosti, ki se zgodi Liru, Že leta 1997, ko sem delal predstavo Nikoli me ne vidiš tam, kjer te jaz vidim, sta bila upravljena dva fragmenta dveh ključnih topik iz Kralja Lera. To je prva scena, ko Ler razdeli kraljestvo na tri dele, in pa topika, ko Kordelija pravzaprav se vrne k Leru in ko govorita pravzaprav, ko en mimo drugega pravzaprav govorita o izgubljenem odnosu. Na tem mestu se pojavi en zelo specifičen odtenek te Lerove norosti. In takrat sem bil v povezavi z olimpijskim prvakom Matejem Parlovom, ki bi moral nastopiti v tem istem prizoru, pa se mu je pač jaz zbolel. Tako da pravzaprav v naši zgodbi sedaj pravzaprav še enkrat obujamo spomin na tisto postavitev, na tisti del tiste postavitve, in v tem nekem ključnem momentu nastopa tudi Mate Parlov.
Hvala. Meni se zdi zanimiva tudi vaša prostorska postavitev oziroma vaše delo na specifičnih negledaliških lokacijah. Zanima me, kakšna je funkcija recimo take postavitve pri tej uprizoritvi, se pravi v kleti grada Klevevž in na splošno takih postavitev, pa tudi to, glede na to, da bo ta predstava kasneje v Slovenskem mladinskem gledališču, ali mislite, da bo, ne vem, nekako izgubila na učinku?
No, prvenstveno moram reči, da tukaj gre seveda za koprodukcijo Slovenskim mladinskim gledališčem, kot sami omenjate, in da gre za vrhunske igralce Slovenskega mladinskega gledališča, so zelo upleteni v to zgodbo, tako da moram reči, da v temelje vendar polagamo v raziskavo, ki smo imeli vsi akteri. Tako, to se pravi, da temelje vendar dajem, ali pa poudarjam to, da pač temelj je pač nek vzvod refleksije, ki smo jo vzpostavili s celotno igralsko ekipo. Tako da nedvomno bo predstavo v kleti mladinskega gledališča drugačna, kot v kleti pač nekdanjega gradu. Vsekakor pa verjamem, da bodo ključni postulati, ključni poudarki vseh teh antagonizmov in teh zapletenih, med seboj povezanih in nepovezanih zgodb, pravzaprav dobili isto, neko zelo sorodno noto. Zdaj, ko me sprašujete o teh prostorih, je tako, da pač jaz od akademije naprej, pač že takrat, ko je bil moj profesor pač Mile Korun, in ki je v bistvu poudarjal, da je potrebno vedno poiskati neko nenavadnost, neko potujenost, neko začudnost, v teoretskem jeziku neko anamorfozo, glede na ključno situacijo, se je seveda meni zdela od začetka, spravo od začetka študija, ta italijanska škatla, v bistvu nek mrtv organon, neka mrtva narava, ki pravzaprav ne ponuja zelo velik, nasprotno. Ta italijanska škatla je zaprta in ponuja samo eno točno določeno število kombinacij. Hkrati pa igralca zelo, bi rekel, navadi in privadi na nek sistem. Ko greš v nek drug prostor, pri meni je bilo to od jahalnice v projektu Nikoli me ne vidiš tam, kjer te jaz vidim, Galileo Galilei v veliki čitalnici Nuka, Die Traum Deutung v Postojnski jami, potem zgodovina večnosti Borgesa v cerkvi v Kostanjevici. Vsakič vsi ti prostori, pravzaprav, ki seveda niso luksuzni prostori, nasprotno, tam vsi pravzaprav pademo v neko popolnoma drugo zakonitost priprave, vloge, režije, mizanscene, odnose in tako naprej. Vsi ti prostori tako od režiserja kot od igralcev zahtevajo neko novost, neko popolnoma novo logiko relacij z drugim, relacij do prostora, relacij do zgodbe, in zato mi to nedvomno pomeni veliko večji zalog užitka, kot pa da sem enostavno, da soglašam s tem, da se da pač v seriji že določenih kombinacij iskati nekaj novega.
No, ampak kljub temu nekako ste ustvarili nek svoj lasten tip gledališča, v katerem pa nekako tudi protagonisti so večkrat iste osebe, ne? Se pravi, Janja Menger je vaša priljubljena igralka, tudi Pavle Ronohrib, ki bo tokrat Kralj Lir, je že nastopal v več vaših predstavah. Uporabljate ti, oziroma ali delate z istimi igralci, z isto igralsko zasedbo, ker ste tako dobro uigrani ali pač zelo ustrezajo prav temu specifičnemu tipu gledališča?
Nedvomno ste že vi odgovorili na to, na samo na vprašanje. Seveda smo uigrani, ustrezajo, ampak seveda obe alineji je treba na nek poseben način opredeliti. obstaja nek način igre, ki je absolutno baziran na strahovitem minimalizmu. Ta se pogosto krat igralcu lahko zdi, da je to preenostavna rešitev. Meni kot režiserju se zdi to najtežja rešitev. In cela serija pač interpretacij, ki smo jih pač v teh dolgih letih skupaj, tudi s njima, ki ste jih omenili, izvedli skupaj, je bila bazirala na tem temeljnem principu minimalizma. Na nekem spoštovanju biti v času, biti v prostoru, biti v konfliktu, biti v depsihologizaciji in velikrat tudi v zadnjič na vaji pri Kralju Lirov je nekdo rekel, se mi zdi, da tukaj visim, ne, na prizorišču. Seveda je to super, mislim, to ni bilo dobro za me, ker sem moral pač nekako drugače odgovoriti, ampak to je ravno ta občutek, da visiš v nečem, je v bistvu točka, kjer bi moral igralec najti rešitev za svoj teritorij, za svojo ozemljitev, za svojo prizemljitev. In veliko krat je bilo tudi mi očitano, da moj stil ponuja neko obliko, ki je zelo povezana zgolj z verbalnim. Se zelo čudim seveda s tem, glede na to, da so nastopali v mojih projektih veliko krat tudi olimpijski zmagovalci v različnih športih, ne, v gimnastiki, v atletiki in tako naprej. In nastopali so ravno iz istega razloga, kar mora igralec početi kot bitje govora in gibanja.
Vaš ta specifični tip gledališča ste nekje tudi v zvezi s to predstavo označili kot sintezo antropološkega, fizičnega in energijskega gledališča 21. stoletja. Lahko morda malo bolj razložite, kakšen tip gledališča je to?
Ja, to je bilo pač na začetku študija inhibirano kot pač po kateri poti bomo študirali pač Kralja Lira. Dvomim pa, da pravzaprav vse te tri žanri oziroma vse te tri discipline, če širše rečem, na neki ravni so končni cilj bili pač te izvedbe Kralja Lira. Zdaj, kar zadeva antropološkega, je to pač gledališče, ki zahteva študij, resen epistemološki študij. Naprimer, ko smo ravno pri Liru, elizabetanskega gledališča, elizabetanskih konvencij, medievalistike in tako naprej. In vedno, kadar se lotimo pač tem, da nimo tokrat Kralja Lira, ko smo z mladinskim gledališčem delali Mir rože, smo resno posegli v polje antropologije. Se pravi, prvi krok študija mora biti antropološki. Mora igralce pravzaprav antropološko inhibirati v svoje naloge, vloge in tako naprej. Zdaj, fizično gledališče, sama igra ima, Kralj Lir ima kar nekaj resnih gibalnih in pa gibalnih fenomenov in pa resnih premikov iz prostora v prostor. In mislim, da je tukaj prav v vlogi Edgarja Uroš Kavrin opravil to nalogo znotraj fizičnega teatra izjemno. Zdaj, kaj to pomeni, mislim, gre za to, da pač zakonitosti fizičnega teatra pravzaprav, to pomeni, da se fizis nekako zlije z fenomenom naloge, ki ga pred njim postavlja pač vsaka določena vloga. Zdaj, energijsko gledališče pa pomeni, pravzaprav je pa zelo blizu nekemu žanru v filmu, na filmu, ki se mu pravi melodrama. Melodrama pač ima pač neke svoje specifične zakonitosti, med drugim je tudi ta, da pač velikrat se dogaja konflikt v odsotnosti konflikta. Kralj Lir pa je drama, ko konflikt je vedno pravzaprav del ene zelo tihe ali pa zelo premišljene spletke, dogaja se skoraj nemo. Seveda pa potem v kasnejšem, ne vem, četrtem, petem dejanju so te eksekucije zelo nagle in hitre, vendar so pripravljene skoraj v prvih treh dejanjih in vse nastaja znotraj enih zelo skritih in nenavadnih, se pravi, zakrivanj, zahrbtnosti, potuhnjenosti, se pravi, enih popolnoma psiholoških fenomenov, ki pravzaprav so tudi del tega pač energijskega gledališča, ki pač predvsem spet govorimo o minimalizmu, izolira pač in čustvo in patos in skuša pač bazirati na nekem suspensu, ki pa je plod pač neke relacije med različnimi liki.
No, tukrat omenjate kot skoraj da kot so avtorja tudi avtorja glasbe in kostumov Petra Penka in Alana Hranitelja. Sami pa ste tudi poleg režije avtor scenografije. Kakšen je namen pač take močne rabe teh spektakelskih sredstev in še zlasti pri tej predstavi Kralja Lira?
Ne, jaz sem se hotel sem pokloniti obema sopotnikoma pri tem projektu, ker smo pač celo poletje resno delali v primeru Petra Penka na partituri in v primeru pač Alana Hranitelja v študiju kostumov. Močneje sta mogoče izpostavljena zato, ker je pač to nekako bilo tudi skupno delo in smo pravzaprav skupno mislili pač ta projekt. Ko omenjate mislim, kot aluzijo na spektakelskost, pač posebno spektakelskost te oblike, v tem ne vidim, v tem tega jaz ne vidim. Jaz vidim, da gre bolj za neko pač tovršijo, en kolektivni akt med igralci in pa med nami tremi, se pravi med formo in vsebino, med interpretacijo, med zglobi in prelomi v interpretaciji, se mi zdi, da pač se morejo vse te linije nekako srečati v predstavi. Ker smo zelo intenzivno delali in to, ker to ni bilo kot neko industrijsko delo, ampak je bilo pač utemeljeno na neki refleksiji in tako naprej, se mi zdi, da se mi je zdelo popolnoma normalno, da pač jo posebej počrtamo. Scenografija je pravzaprav zelo izoliran prostor te kleti. Klet je pač topos, pač gradu, kjer se dogaja jo vse skrivalnice. Gre za peščeno, dolgo peščeno površino, 19x10 metrov, s prečnimi, z vertikalnimi pač elementi, ki pač igrajo pač vlogo od užitka do strahu, od gnusa do posvečenega in tako naprej. Ampak vseeno bi komentiral to, spektakelskost ni nekaj, ne gre za nekaj posebnega v smislu spektakelskosti, nasprotno, mislim, da je bilo vse narejeno dost minimalistično, kot se bo pač tudi videlo iz interpretacije.
Malo bi se še zaustavila pri scenografiji, menda ste jo nekako zasnovali tudi kot neko teniško igrišče, oziroma kot neko športno igro. A bi lahko povedali kaj o tem, oziroma kako to ustreza drami Kralja Lira?
Ne, ne, gre sem za ureditev gledalne površine. Namreč gledalna površina, se pravi, imamo igralno in gledalno površino. Igralna površina sicer nastopa kot v teniški igri, ko gre objekt iz leve proti desne in iz desne proti levi. Gre pa sem za to, da pač gledalci gledajo pravzaprav to, celo to zgodbo, cel kompendij te zgodbe, cel svetober fenomenov znotraj te zgodbe pravzaprav na ravni, kot bi gledal neko normalno teniško igro.
No,
to je vse. Ni neke velike skrivnosti za tega. Ali pa.
Ok. Zdaj pa mogoče zaključimo s to napovedjo Kralja Lira in seveda vse vabimo v Klevevž, če pa ne pridajo tja, pa mogoče v Mladinsko gledališče. Za vas pa mogoče še zadnje vprašanje, kaj načrtujete za naprej v Anton Podbevšek teatru?
Mi smo prav v tem trenutku v torej teater v rekonstrukcijskih delih stavbe in tole stavbo, bo, se pravi rekonstrukcijo in modernizacijo Anton Podbevšek teatra bodo zaključili 29. aprila 2011. Tako da pravzaprav iščemo različne prostore za različna uprizarjanja. Prvi dve nalogi sta že v nedeljo po tej premieri je 90-letnica Novomeške pomladi, kjer Anton Podbevšek teater nastopa s dvema modusoma in sicer prvi modus je modus matineja teorije, kjer bodo sodelovali trije vrhunski teoretiki, ki bodo govorili o Novomeški pomladi in svetovni avantgardi. In pa modus praksa, torej soareja prakse, kjer bomo izvedli umetniško akcijo. Drugi velik korak pa je pač nova produkcija Anton Podbevšek teatra. Gre za konceptualno režijo Dušana Jovanoviča, Šahovska hladna vojna, ki govori o šahovski partiji Bobby Fischer, Boris Spassky leta 1972 v Reykjaviku. in lokacija pač se še išče, išče se pač lokacija, ki je podobna pač prizoriščem svetovnega prvenstva v šahu. Potem pa prehajamo pač v jesensko oziroma zimski del, vse opcije so še odprte, ampak verjamem, da pač bomo našli prostore, ki bodo pač seveda ne v tej dvorani, ampak drugje in bodo resno lahko bili pogoj za interpretacijo plesne, nove plesne predstave in pa nove pač postdramske oblike.
Ok, najlepša hvala.
Hvala tudi vama.